Bagaimana tertera di pengumuman jadwal kajian kali ini kita mengawali tentang pembahasan mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama yang di tengah kaum muslimin masih banyak yang menyukai dan banyak yang mengklaim atau menganggap mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara sebagaimana pernyataan seorang syair yang sering dikutip oleh para ulama, kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila lam tukirru bidzaka. Setiap orang mengklaim dirinya punya hubungan dengan Laila. Ini orang terkenal di zaman itu, Laila ini sosok wanita yang idaman dulu. Jadi semua nganggap kenal aku. Sementara Laila tidak mengakuinya. Ini ungkapan. Jadi ungkapan untuk menggambarkan orang yang sok mengklaim sok mengenal dengan satu padahal enggak. Dan ini banyak. Di antaranya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di negara kita sebuah kelompok yang menganggap paling besar, mereka mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian ketika ditelaah baik dari sisi pokok-pokok ajaran maupun praktek pengamalannya jauh untuk dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan hanya Indonesia, sejak dulu, sejak muncul namanya Firqah Asy'ariyah dalam pembahasan asma wa sifat, kemudian mereka diklaim sebagai itulah perwujudan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Dan itu adalah batil, tidak sama sekali. Bagaimana nanti insya Allah mulai malam ini sampai Ahad atau sampai Sabtu malam, kita semoga bisa memberikan gambaran, tidaknya gambaran awal pengenalan. Mengenal. Karena bagaimana seorang bisa mengklaim dirinya Ahlus Sunnah, sebenarnya dia tidak tahu apa itu Ahlus Sunnah. Kita mulai. Jelas tersusun Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tiga kata dalam bahasa Indonesia. Itu tiga kalimat dalam bahasa Arab. Ahlu As-Sunnah, kemudian Al-Jamaah. Ahlu dalam bahasa Arab itu maknanya, penggunaannya pun banyak, terkadang bermakna akorib, kerabat. Itu ahlukum, keluargamu. Terkadang pun terkhusus khusus untuk istri. Itu ahluk bisa dimaksud istrimu. Kemudian dikatakan ahlus sayy, itu adalah ashabuhu. Ini yang diinginkan. Ahlus sayy ashabuhu. Ashab jamak dari sahib. Jadi ahlun itu enggak ada jamaknya. Ahlun. Ahlus sayy ashabuhu. Berarti sahib-sahibnya. Sahib itu biasa diartikan apa? Kawan yang dekat, yang senantiasa bersama dia. Maka gak jauh-jauh ketika orang kita sering mengatakan dia ahli matematika. Berarti orang yang memang setiap harinya uprek-prek dengan matematika. Ya. Sibuk bahas itu ini, ahli matematika. Ahli ini, ahli itu, ya. Ahli kimia, ahli fisika, gitu. Betul penggunaannya. Jadi ketika dikatakan ahlu sunnah, berarti orang yang sahibnya sunnah, yang selalu bersama sunnah, sibuk membahas, mengamalkan, mencintai, dan seterusnya. Permasalahannya sunnah itu apa? Kalau secara bahasa, dalam memahami satu istilah, kita harus memahami Pertama, secara bahasa, artinya terlepas sebelum ketika kata ini, memang Al-Quran syariat ini menggunakan bahasa Arab. Ya. Jadi harus tahu hakikat misalnya secara bahasa. Jadi belum terpengaruh istilah syariat. Secara bahasa misalnya sholat atau apa misalnya siam. Maka Prolog sering menyebutkan definisi-definisi itu. Kalau puasa, siam yang diartikan puasa, secara bahasa itu al-imsak, menahan. Menahan. Ketika belum ada aturan syariat kan, artinya orang Arab ketika dibilang siam ya menahan diri dari apa saja. Sholat, doa. Kemudian ada istilah syariat. Syariat menamakan satu atau beberapa amalan dengan menggunakan bahasa itu, yang kemudian pengertiannya, definisinya sudah lain. Ketika orang sekarang bilang sholat, taunya sudah itu. Itu gerakan yang dari awal takbir diakhiri dengan salam. Ya. Puasa, orang taunya sudah itu. Puasa artinya berarti yang tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sunnah secara bahasa, ketika belum ada syariat yang menggunakannya, secara bahasa adalah at-thariqah, jalan. Jalan. Siroh, thariqah, jalan atau asiroh, perjalanan. Jadi tidak memandang apakah baik atau buruk, pokoknya jalan atau jalan yang ditempuh siroh dalam menjalani hidup itu sunnah. Yang kemudian ketika diistilahkan dalam pembahasan tertentu, misalnya dalam ilmu hadis, ketika orang membahas, mempelajari ilmu hadis, yang mempelajari sanad-sanadnya, mempelajari definisi tentang hadis ini sahih atau enggak dan seterusnya, mereka memiliki definisi sendiri. Istilah sunnah yang dimaksud mereka adalah apa saja yang terriwayatkan dari Nabi SAW, ucapan atau perbuatan atau sifat, bentuk tubuh atau akhlak, atau perjalanan hidup, baik sebelum terutus ataupun setelah terutus. Itu ketika yang berbicara tentang sunnah itu adalah orang yang sedang membahas, menekuni definisi, menekuni ilmu hadis. Ketika mereka, oh ini yang dimaksud. Lain halnya ketika orang-orang yang menekuni usul fikih, mereka kan mendefinisikan sunnah adalah apa yang terlukil dari Nabi SAW secara khusus yang tidak ada ternas dalam Al-Quran. Jadi mereka melihat dari memfokuskan apa saja yang dari Rasulullah SAW yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Dan nanti definisi-definisi lain yang kita kenal di kalangan orang awam ketika menyebut sunnah, yang dikenal adalah definisi, bukan usul fikih lagi, fukoha, fikih lain lagi, yaitu untuk menyebutkan amalan yang tidak wajib, ya gitu kan, yang mereka kenal gitu kebanyakannya. Oh ini sunnah, berarti tidak wajib. Oh ini sholat sunnah, berarti tidak wajib. Oh ini puasa sunnah, berarti tidak wajib. Itu istilah sudah. Itu sudah istilah. Kemudian yang dimaksud, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan sunnah ketika orang menyebut ahlussunnah itu yang mana? Yang mana ya dimaksud? Ya kan? Yang diinginkan ketika para ulama sejak dulu menyebut kata as-sunnah atau menyebut ahlussunnah, yang diinginkan adalah tidaknya kita bawakan pernyataan seorang alim Ibnu Rajab Al-Hambali. Insyaallah sudah mewakili apa yang menjadi gambaran para ulama terkait istilah atau nama as-sunnah. Kata beliau dalam Jami' Bayanil Ilm wal Hikam mengatakan as-sunnah hiya at-tariq al-masluk. Sunnah itu jalan yang ditempuh. susulan. Maka fayasmilu zalika atamassuka bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mencakup, ketika disebut sunnah, mencakup berpegang teguh dengan apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wa khulafa'ur rasyidun dan para khalifahnya, rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, minal i'tiqadat, baik berupa keyakinan, berupa i'tiqad, akidah, baik terkait masalah akidah, wal a'mal ataupun ucapan, perbuatan, baik keyakinan, perbuatan, wal aqwal ataupun ucapan, mencakup semua itu. Apa saja ya kita ikuti, berpegang teguh dengan apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya, baik dari sisi akidah, perbuatan, amalan-amalan zahir ataupun ucapan. Itu masuk semuanya sunnah yang dimaksud. Ibnu Rajab melanjutkan rahimallahu taala, wa hadhihi ya sunnah. Inilah sunnah al-kamilatu yang sempurna. Sunnah yang sempurna itu ayat ini mencakup semuanya. Wa li hadza dia menyebutkan, karena inilah, karena as-salaf, karena inilah, karena maksud inilah, dulu para salaf, salaf artinya itu yang mendahului kita, baik dari sahabat ataupun yang mengikuti mereka, qadiman dulu, la yutlikuna sunnata, mereka tidak mengitlakan, tidak mengucapkan istilah as-sunnah, illa ala ma yasmilu dhalika kulli, kecuali untuk menyebut yang mencakup semua itu. Mereka tidak terkotak-kotak dengan istilah muhadisin, istilah usuliyun, istilah fuqaha, enggak ke situ. Mereka ketika generasi awal ketika menyebut sunnah itu yang dimaksud itu. Ah, ya, yang dimaksud apa? Apa yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat yang berada di atasnya, baik akidah, amal ibadah ataupun ucapan, itu yang mereka maksud, bukan ke istilah-istilah dalam beberapa fan bidang ilmu tadi. Waruya dzalika, dia menyebutkan bukti hal ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Hasan Al-Basri, seorang tabi'in ma'ruf terkenal. Tabi'in yang beliau meninggal tahun 110 Hijriah. Tabi'in, para sahabat. Wal Auza'i dan Imam Al Auza'i. Abdurrahman bin Amr, Abu Amr Al Auza'i, kenal dari ulama tabi'in juga, meninggal 157 Hijriah. Wal Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bin Mas'ud At-Tamimi. Terkenal Az-Zahid. Ini para ulama di zaman tabi'in. Beliau menyebutkan contoh-contoh ini. Ini mereka. Ketika di antaranya ini, ya kalau disebutkan semua banyak sekali tentunya. Ini sekedar mewakili contoh. Ulama tabi'in yang kita juga pernah dengar namanya, Hasan Basri, Al-Auza'i, Ibn Iyad. Semisal mereka ini ketika menyebut sunnah yang dimaksud tadi, bukan yang sudah teristilah khusus dalam beberapa cabang ilmu tadi. Jadi ketika disamakan ahlu sunnah berarti penganut, orang yang memang mengikut, membahas, menekuni apa saja yang dulu Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, baik akidah, ibadah, zahir, perbuatan ataupun ucapan. Al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Ini juga macam-macam definisi para ulama ketika menyebutkan al-jamaah. Intinya jamaah adalah artinya sekumpulan. Kalau secara bahasa jamaah. Jamaah itu jamaah sholat, sering pakai kan jamaah sholat, berarti orang rame-rame lebih dari dua orang ngumpul, nah itu namanya jamaah. Jadi yang dimaksud jamaah ini jamaah apa? Maka dari sekian ucapan para ulama ketika mendefinisikan jamaah yang dimaksud, semuanya mengerucut kepada jamaah kaum muslimin. Yang pertama yaitu siapa? Para sahabat dari mereka. Jadi ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana kita sampaikan pernyataan Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, wal jamaah jamaatul muslimin. Jamaah itu maksudnya jamaah kaum muslimin. Wa hum as-sahabat, itu mereka adalah para sahabat. Wa tabi'un lahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Itu jamaah. Itu namanya jamaah. Kaum muslimin yang memang asli kaum muslimin, ya sahabat dan yang mengikuti mereka, jamaah. Jamaah asli. Itu yang dimaksud. Walaupun misalnya di kampung itu cuma dua orang, dua orang itu dia benar-benar mengikuti dalam setiap perkara agama, akidah, ibadah, ucapan, perbuatan, mengikuti plek-plek, benar-benar mengikuti para salaf, sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Di kampung itu dia cuma dua orang, cuma satu orang, dia jamaah. Kapan yang terkenal, sebagian salaf mengatakan al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Selama sesuai dengan al-haq, walaupun kamu sendiri jamaah. Jadi bukan diartikan mayoritas kaum muslimin sekarang di zaman ini di negeri ini. Dipahami batin oleh sebagian orang yang dianggap tokoh. Jamaah kaum muslimin di Indonesia, batang tubuh kaum muslimin di Indonesia. Jadi mayoritas seperti ini. Jadi ahlus sunnah jamaah mestinya yang mengikuti mayoritas. Bukan. Kan itu. Jadi jamaah kaum muslimin, ya muslimin yang asli, yang benar-benar pantas untuk menjadi mewakili muslimin itu siapa? Kalau bukan sahabat. Ketika disebut muslimun, orang-orang Islam yang lebih pantas untuk menggambarkan mewakili gambaran Islam, siapa kalau bukan sahabat? Kita jamaah. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah yang dimaksud adalah orang-orang, kumpulan orang-orang yang memang menekuni, memang mengikuti ahlun tadi ajaran yang Rasulullah dan para sahabat berada di atas. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah tahu arti istilah, arti dari kata ahlus sunnah wal jamaah, dari kalimat ahlus sunnah wal jamaah, sehingga pertanyaannya, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Sebenarnya sudah mulai jelas ketika kita memahami maksud atau makna dari ungkapan ahlus sunnah wal jamaah. Ungkapan para ulama ketika mereka menyebutkan siapa yang pantas disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya kita bawakan pernyataan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, beliau yang kenal dengan Talbis Iblis, yang menyebutkan bagaimana trik-trik Iblis dalam menyesatkan manusia. Menyebutkan wala roiba fi anna ahlan nakal wal asar al-muttabi'in atara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atara ashabihi hum ahlu sunnah. Tidak diragukan lagi bahwasanya ahlun nakal, orang yang sibuk dengan nukilan riwayat dalam beragama, bukan dari ro'yunya. Tapi setiap beramal itu, ini ada riwayatnya. Ini ada dari tabi'in, dari sahabat, dari ini. Ahlun nakal al-asar, yang sibuk dengan riwayat asar dari orang terdahulu. Yang mengikuti asar, apa saja yang sampai riwayat dari Rasulullah SAW. Asar para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah ahlus sunnah. Ini yang dimaksud. Dari sisi namanya ini sudah jelas sebenarnya, ya. Sehingga yang dimaksud adalah orang yang memang sibuk, memang menekuni, yang kemudian terbukti dengan praktek-praktek dalam hidupnya, dia senantiasa mengembalikan dalam seluruh amalan dalam beragama, sikap-sikapnya itu mengembalikan kepada riwayat. Oh, aku kok begini? Karena ada riwayatnya ini. Bagaimana keyakinan kau tentang Allah? Begini, karena ada riwayatnya begini-begini. Bagaimana sikap kau terhadap pemerintah yang zalim? Oh, begini, karena ada riwayatnya begini-begini. Tidak asal, banyak mengikuti asal. Itulah ahlus sunnah. Li'annahum ala tilka tariq alati lam yahdus fi hadis. Karena mereka, para sahabat, itulah orang-orang yang di atas jalan itu. Islam itu yang belum muncul perkara baru. Berarti Islam yang memang masih apa adanya. Belum ada penambahan. Belum ada perkara baru. Belum dimodif. Masih ori apa adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma waqa'at al-hawadits. Muncul hal-hal baru yang tidak dikenal dalam Islam itu muncul begitu juga wal bid'ah dan perkara para bid'ah itu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, setelah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang seperti ini, benar-benar mengikuti jejak mereka. Ungkapan ulama yang lain mengatakan, misalnya Imam Ahmad mengatakan, illam yakun ahlul hadis fala adri manhum. Kalau yang dimaksud ahlus sunnah bukan ahlul hadis, saya enggak tahu yang dimaksud. Mas ahlul hadis adalah orang yang memang bukan sekedar bukan maksudnya itu orang yang mempelajari teori ilmu hadis, menguasai ini begini, tapi tidak mengikutinya, bukan itu. Ahlul hadis adalah orang yang benar-benar dia mengikuti. Sehingga kurang lebih sama yang dimaksud dari beberapa ukapan para ulama, yang dimaksud ahlus sunnah jamaah adalah ini. Kita kabarkan ringkasnya apa yang kita bisa dari pernyataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala tadi. Jadi sudah tergambarkan tentang makna ungkapan ahlus sunnah wal jamaah, begitu juga siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Enggak punya gambaran ya. Pembahasan yang juga disebutkan oleh para ulama selanjutnya, ahlus sunnah mereka tidak punya nama, tidak punya julukan yang kemudian dikenal dengan nama dan julukan tersebut, kecuali Islam dan yang ditunjukkan oleh Islam. Jadi dia tidak punya syiar-syiar, nama, julukan, selain yang menggambarkan Islam itu sendiri. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ahlu sunnah laisalahum laqabun. Ahlu sunnah mereka tidak memiliki julukan. Yu'rafu nabihi, yang mereka dikenal dengannya. La jahmi, beliau menyontohkan la jahmi, tidak seperti jahmiyah. Ada orang mengaku kita bermazhab ahlu sunnah wal jamaah, tapi ada lanjutannya, dalam akidah kita mengikuti asy'ariyah. Tangan Jahmiyah. atau qadari, wala qadari kata Imam Malik, wala rawafid. Begitu juga bukan rawafidah contohnya. Artinya alusunah ya nisbat mereka ya alusunah, dan yang menggambarkan Islam itu sendiri berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada. Kelompok yang ada itu entah nisbat kepada pendiri Jahmiyah, karena penganut pemahaman Jambin Sofa. Di Indonesia terkenal orang yang mengaku alusunah Asy'ariyah. Mereka mengatakan kita alusunah dalam hal akidah, kita ikut pemahaman Asy'ariyah. Aneh, kontradiktif. Mengikuti pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari di fase ketiga sebelum tobat. Ini diketahui oleh para ulama, Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam hidupnya, manusia hidup Allah yang memiliki hikmah. Ada tiga fase. Pertama ketika dia Mu'tazilah tulen, kemudian nyempal dari Mu'tazilah punya ide sendiri yang tercetuskan dengan ajaran Asy'ariyah, mengimani sebagian nama sifat, sebagian yang lain tetap ditolak. Kalau Mu'tazilah tulen seluruh sifat itu ditolak. Kemudian fase terakhir beliau tobat, terbukti dengan beliau menuliskan Al-Ibanah. Yang mereka kebanyakan ikutnya adalah di fase yang ketiga, kedua ini, ketika belum rujuk total, masih di perjalanan, belum nyampe. Kelompok-kelompok yang bukan alusunah pasti nisbatnya itu ke entah ngaitkan satu ajaran pencetusnya, Syariah, Ridiyah, Jahmiyah, atau kalau di Indonesia misalnya, atau yang di zaman sekarang lah, Ahmadiyah, Nanut Mirza Mughula Ahmad, yang lain, atau ke suatu julukan yang menonjol dari gerakannya, Khawarij karena terkenal khurutnya, khurut itu artinya membangkang dari pemerintah yang sah, Khawarij. Mu'tazilah karena disebut Mu'tazilah i'tazalah, dia menjauh dari majlisnya Hasan Al-Basri, Wasil bin Atha. Atau di Indonesia Jamaatut Tabligh, nah, siarnya itu. Atau yang lain. Ahlussunnah tidak menisbatkan ke yang penisbatan yang semisal-semisal ini, ke kelompok, ke pencetusnya, ke imigraannya, dan para salaf pun juga memperingatkan dari memberikan atau kita menisbatkan kepada selain Islam. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah dinukilkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Sughra, katakan man aqara bismin min hadhil asma al-muhtadah faqad khala'a ribqatal islam an unuqi. Barang siapa yang mengakui nama-nama yang baru ini, berarti jadi mengakui itu bagian dari Islam. Ini masih kaum muslimin, ini bagian dari Islam, sekte ini bagian dari Islam, Asy'ariyah bagian dari Islam, Syiah itu bagian dari Islam, diakui sebagai bagian dari Islam. Berarti kata Ibnu Abbas, dia telah melepaskan kendali Islam dari lehernya. Jadi dia sudah melepaskan diri dari ikatan Islam. Jadi orang yang menganggap, oh istilah mereka, Syiah kita, Syiah pun masih Islam. Mu'tazilah pun masih Islam, teroris pun masih Islam, Islam kita semuanya. Nah yang seperti itu, dia mengakui itu bagian dari jamaah kaum muslimin, mereka sering menyebut. Kita harus bersatu, mereka masih muslimin. kita ungkapan-ungkapan yang sok-sok manis itu kita ambil dari Muhammadiyah ininya, dari ininya, ini ininya, dari jamaah ini ininya, kita semuanya Islam bersatu. Coba kalau ini bersatu, Masya Allah, menganggap itu bagian dari Islam, dan itu sempalan-sempalan, kata Ibn Abbas, berarti sama dengan Ibn Abbas dikatakan sama dengan dia melepaskan tali Islam dari dirinya, kendali, sehingga dia sudah mulai enggak dikendalikan, mulai lepas kendali, mulai merdeka, tidak terikat lagi dengan la independen ya mereka. Yang seperti itu justru celaan. Jadi mestinya seorang Sunni tidak akan mengakui, tidak akan ridho, tidak akan mengakui kelompok-kelompok yang punya ciri khas sendiri, yang merujuk, yang tidak dikenal di zaman salaf, yang jadi simbolnya orang tidak tahu, oh itu, tapi bukan menggambarkan Islam. Oh itu jamaah itu, dan seterusnya. Artinya dia tidak ridho. Karena kalau mengakuinya berarti sama dengan dia melepaskan kendali Islam dari dirinya. Kemudian kok ada nama-nama yang lain disebut Ahlussunnah seperti tadi disebut Ta'ifah Mansurah, disebut Salafiyun. Nah itu insyaallah pembahasannya nanti. Kita masuk dulu ke pembahasan munculnya gerakan Ahlussunnah ini kapan? Itu bukan aliran baru. Kok bertahun-tahun aku Islam di negeri ini, sejak dulu Islam, sejak zaman Wali Songo dulu, enggak pernah ada orang-orang yang aku salafi kemudian ini itu. Aliran baru kali ini. Baru. Itu kita akan bawakan nanti, menjelaskan itu sejak dulu, cuma kamu yang terlambat. Ini sejak dulu Ahlussunnah, cuma kamu yang terlambat. Syekh Abdullah bin Salfik Al-Ghafiri dalam kitabnya Haqiqat Manhaj As-Salafi yang diberikan mukaddimah dan telah dikoreksi oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliau di awal kitabnya menyebutkan awal munculnya manhaj salafi. Mana? Ya ini kalau anak baca huruf per huruf ini bisa nggak selesai ya, kita potong-potong nanti ya. Kalau antum mau baca sendiri boleh nanti lihat sendiri, dipinjam. Luar kita tulisah diri al-anbiya wal mursalin. Setelah nama salaf itu nanti kita bahas. Ini pembahasan nanti nama-nama Ahlussunnah yang syar'i. Tadi kita sudah katakan Ahlussunnah itu Ahlussunnah. Kemudian dia enggak ada nama yang khusus untuk sebagaimana telah sebutkan tadi. Tapi nanti ada nama-nama yang memang syar'i, yang memang itu sesuai dengan hakikat Ahlussunnah itu. Nah, nanti insyaallah pembahasannya kita potong dulu dengan pembahasan awal munculnya gerakan Ahlussunnah. Manhaj Ahlussunnah, kata Syekh Abdullah bin Salfik, itu adalah perpanjangan dari jalan para nabi dan mursalin. Mundu an amarallahu jin wal insi bi ibadati. Sejak Allah merintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Bukan baru muncul dari Timur Tengah. Sejak dulu, sejak Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kehidupan, kematian, kehidupan untuk menguji kalian, apakah di antara kalian yang lebih bagus amalannya, dan Dia Maha Perkasa dan Pengampun. Allah menciptakan Adam, istrinya, mewujudkan dia kemudian tinggal di surga, kemudian memberikan beberapa pesan, jaran sebagai ujian bagi manusia. Di antara yang pertama, ujian yang pertama untuk jangan makan ya dari pohon tertentu di surga. Akan tapi kemudian setan berhasil melincirkan keduanya, yang kemudian tobat Adam dan istrinya alaihissalam, yang kemudian dari hikmahnya itu setelah itu kemudian diturunkan di bumi, yang memang Allah membuat manusia tinggal di bumi. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabah lisaja. Allah menceritakan panjang lebar tentang kisah mereka surga, yang kemudian setelah melakukan pelanggaran tadi kemudian disuruh turun ke bumi. Memang ya memang hikmah Allah memang mau menjadikan manusia untuk tinggal di bumi. Jadi enggak usah ikut pusing-pusing orang yang mau pindah ke Mars kemana. Enggak usah nyari-nyari lahan lain. Memang tempat tinggalnya di bumi. Sudah cocok lah. Kemudian begitu juga Allah kata Syekh di sini, tuma aujadallah ta'ala min sulbihi ma dzurriyyatahuma, kemudian Allah mewujudkan dari sulbinya Adam dan istrinya keturunannya. Wa akhadha 'alaihim al'ahd, Allah meminta perjanjian, mengikat perjanjian dengan mereka. Wa hum fi dhahri abihim, dalam keadaan mereka di punggung bapak mereka Adam, untuk beribadah kepada Allah. Dan ini diceritakan oleh Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani adam, dalam surah al-a'raf 172-174. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengambil dari keturunan Adam, dari punggung-punggung mereka, yaitu anak keturunan Adam, dan Allah memersaksikan kepada mereka atas diri mereka sendiri, tidakkah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, bala, tentu. Ia mengakui, syahidna. Kita semua menyaksikan itu. Tapi kemudian di hari kiamat mereka mengatakan, kami lupa dari perjanjian ini. Apa yang diceritakan oleh Allah. Begitu juga hadis-hadis yang lain menunjukkan hal ini. Saya cukupkan ini untuk menunjukkan sudah. Maka ketika Rasulullah mengatakan, kulu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu maksudnya ini, Islam. Hatinya, fitrahnya itu maunya beribadah hanya kepada Allah. Bukan fitrah-fitrahnya kosong, bukan. Oh, bayi itu lahir dalam keadaan kosong, kayak kertas putih. Kosong, belum. Bukan kosong, kamu itu bukan dikasih barang kosongan. Sudah ada isinya bagus, tinggal kamu jaga. Jadi anak kamu itu bukan kosong. Ya. itu sudah ada isinya tauhid, sudah mengakui Rabbnya adalah Allah. Tinggal kau jaga fitrah itu atau dan mengembangkannya. Itu maksudnya. Kemudian setelah di fitrah seperti ini, begitu sebelum mereka terwujudkan sudah mengakui bahwa Allah Rabb mereka, Allah pun menurunkan para nabinya, apa mengutus para nabi rasul, menurunkan wahyu kepada mereka untuk mengingatkan itu di dunia. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbati wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa ataina dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. An-Nisa 163 165. Saya kita artikan atau aku, ini Allah yang berbicara. Karena katanya, namun kurang paham yang lebih dalam dalam bahasa Indonesia. Karena kata saya itu ungkapan untuk hamba, untuk merendah cahaya. Ya Allah itu aku. Dan ada subhat sebagian orang-orang jahil ketika pakai jamak. Ini inna nahnu kami. Kalau jamak memang itu artinya kami, tapi yang dimaksud itu adalah bahasa pembesaran. Dan itu kalau itu pernah baca-baca tulisan keputusan-keputusan presiden pertama kita, Soekarno, itu pakai kami, padahal dia sendiri membesarkan. Ternyata juga dipakai di bahasa Indonesia. Jadi maksud nahnu atau inna itu bukan karena Allah banyak atau dengan yang lain, ya dia sendiri. Jadi pantasnya enggak usah kita artikan kami lah, orang bingung nanti. Kok banyak? Aku. Nah, gitu ya. Inna awhayna ilaika. Sungguhnya aku telah kuwahyukan kepadamu. Kama awhayna ila nuhin. Sebagaimana telah kuwahyukan kepada Nuh. Ini, sehingga dengan ini para ulama menyebutkan Nuh ini Rasul pertama. Rasul pertama. Ya karena ada bukan Rasul pertama, diutus kemana? Orang dia sendiri. Rasul artinya kan utusan. Wa nabiyina min ba'di. Dan nabi-nabi setelahnya. Wa awhayna ila Ibrahim. Dan telah kuwahyukan kepada Ibrahim. Wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, wal Asbat dan keturunan-keturunannya, wa Isa dan Isa, wa Ayyub, Ayyub, wa Yunus dan Yunus, wa Harun dan Harun, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa ataina Dawuda Zabura dan telah kuberikan kepada Dawud Zabur, wa rusulan dan beberapa utusan. Qad qasasnahum 'alaika, yang telah kuceritakan tentang mereka itu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qablu sebelumnya, wa rusulan lam naqtusu malaika, dan utusan yang belum kuceritakan kepadamu. Jadi ada banyak rasul yang kita enggak tahu jumlahnya, karena Allah mengatakan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada rasul yang diceritakan oleh Allah, ada yang tidak. Jadi ya, jumlah rasul berapa? Ya, banyak. Bukan cuma 25 banyak. Cuma ada yang kita tahu, ada yang enggak tahu. Bisa. Harus sampai sini. Nanti kita berlupa bisa.
belum lihat, belum ketemu dokter. Pasti ancol.
Hitam-hitamnya tuh.
Berita hitam itu ya.
Pecah-pecah tuh. Tuh putih-putih tuh.
Coba pakai otom nyariin. Otom mah.
Otom.
Ah. Apa enggak habis?
Obat dalam juga in spirulina bagus ya kan? Spirulina selam berapa derajat kemarin? Derajat itu kan bulatin
ratus kali
ratus ya oke ratus ya
ratus
ya
masih banyak
betul
dan tak berapa habis tuh
lagi
kan tinggal berapa ya tinggal yang sepuluhan yang wanita rento
sulit sih jelas itu nomornya itu sekarang mau diambil
anak-anak mau bayar itu dulu
tidak usah itu kan di
belajaran berulang mau belajar lagi
kalau ada
kurang laku
banyak
ya
25
itu yang banyak ya
Bansan.
Oh yang lain sih
Mencau aja.
Alhamdulillah. Jom.
Aku izin dengan
ada yang tidur di situ.
Ya,
ada yang tidur di situ.
Ada, tapi kalau tidur sih tidak apa-apa, penting jaga kebersihannya.
Mana ada tadi? Lilin ku.
Bawa plastik ya berarti. Jom, plastik.
Tapinya tidak kata dia nyoba
makan di makan dia.
Kalau salah jumat tu,
awal nyoba.
Kurang pertama separuh tu dah kaki tu dah mati rasa itu.
Oh, ya. Jadi orang Jepang.
Dan dulu
duduknya gini. Cara anak mudanya nampu ini, karena tidak dilatih. Nak baca di anak muda.
Dulu tidak
dia latihan, mau hormati tamu kan ini.
Jadi dulu sofa. Bagus
kalau gitu, kalau paham bisa sampai di kafe. Oh, kafe dah, melantai dah. Lantai.
Jadi sunnah.
Iya, berbanding. Ketika mana? Berbanding. Pasti. Hah? Oh, ada. Tidak masalah kalau mau tidur sini.
Oh,
yang penting jaga kebersihan. Dia bilang itu ya.
Oh,
gitu.
Tidak ada arahan apa. Oh, iya.
Tidak masalah, Mr. Faiz.
Nyanyak jadi terlihat. Telepon tidak
nyangka. Apa?
Bentar, memang ngantuk berarti.
Jadi saya datang ke tempat. Apa? Saya ngantuk dulu. Awal-awal pelan-pelan. Pakai kuat, pakai kuat. Lagi pakai sikit.
Thank you.
Thank you.
Tidak ada kalau bilang.